Țara lui Caragiale. Schițe contemporane despre momente trecute sau invers. Interpretează actori ai Teatrului Național din Târgu Mureș.
Tema discuției noastre de azi: românul. Repet, românul. Suntem în anul grației 3874.
Iauzi!
Dar cum se poate asta?
Mă rog, mă iartă, amabile vizitator, dă-mi voie a te ruga să nu mă întrerupi până la fine.
Mă rog, dar nu...
Îmi promiți că mă vei lăsa să termin ceea ce d-abia am început?
Mă rog.
Comptez pe promisiunea dumitale. Reîncep, dar. Suntem în anul grației 3874. Ne aflăm în cetatea Tâmpitopole, locuită de sinecorzi. Ciudate ființe bipezi, cărora le lipsește partea stângă a toracelui, cu toate ale ei. Sinecorzii sunt un trip de chinezi. Acum 2000 de ani, chinezii declarară resbel Rusiei, vastă țară ce cuprindea jumătate din continentul Europei. Observați bine că narez numai faptele, nu fac niciun comentariu. Bătaia a avut loc pe fruntaria celor două țări. Chinezii triumfară. Și, trecând peste regimentele rusești ca peste un imens bulevard de cadavre, în o săptămână fură în capitala inamică, în două săptămâni ajunseră în centrul Europei și în trei, după ce străbătură și bătură una după alta toate țările mari și mici, se opriră pe țărmii Atlanticului.
Țărmii Atlanticului?
Ei bine, da. Poate că ar fi mers și mai înainte dacă ar mai fi avut cu cine să se mai bată. Lumea întreagă, zguduită, fu forțată a recunoaște realitatea acestei invaziuni și i se închină. 2000 de ani au trecut și chinezii, cu perspectiva de a domni până la judecata din urmă, domnesc asupra continentului vechi pe care l-au chinizat. Permiteți-mi acest singur novicism cu totul. Sper că v-am luminat.
Îndeajuns, domnule, îndeajuns.
Mă rog.
Acum, grațioasă doamnă, precum și dumneata, amabile domn, dacă doriți a face o excursiune prin cetate, procurați-mi plăcerea de a vă încrede în mine și a mă urma. Voi fi prea fericit să vă servesc de cicerone.
Poftim?
De ghid în Tâmpitopole, care, țineți minte, este numai o sucursale a Pekingului. O singură recomandațiune am a vă face. Trebuie să strâmbați puțin picioarele în maniera chineză. Este un bun mijloc contra alunecușului porțelanului smălțuit cu care sunt acoperite stradele.
Cum adică? Așa? Sau așa?
Așa! Așa. Acum priviți. Mai întâi, unul din cele mai superbe edificiuri este pagoda idolului Qin Lao. este locul unde se regulează afacerile privitoare la brahmani. Aici este mai mare peste toți mandarinul Ti Li. Mare învățat, care odinioară a fost trămis prin institute cu însărcinarea exclusivă de a strâmba picioarele chinezilor de mici, pentru a le face să se bucure mai târziu de rachitism, calitate ce trece în mare considerațiune la chinezi. Așa e că este foarte mândră pagoda lui Qin Lao, cu arhitectura ei antică și coloarea ei galbenă.
Dar de ce galbenă?
Cată să știți, doamna mea, coloarea chineză prin excelință este galbenul.
Galben de China.
Acum aruncați-vă ochii dincoace. Vedeți cazarma și cancelaria mandarinului păcei, Lis King. Viceguvernatorul militar și civil al Tâmpitopolei. Aci este rezervoriul ordinei și a păcei, stabiliment liniștitor al spiritelor și corigător al moravurilor. Priviți la chinezul acela care iese din cancelaria mandarinului păcei, unde și-a petrecut noaptea din cauza că s-a aflat dormind beat de opiu pe stradă. Vedeți-l ce deșelat pare în urma corecțiunei ce i s-a aplicat.
Opiu?
Parol, chiar așa? Beat de opiu?
Hai da!
Aici este casa justiției. Ce severă fațadă! Totul respiră nepărtinirea și oarba dreptate. Acel nenorocit chinez care sosește asudat și gâfâind cu o hârtie în mână și care năvălește pe scara principală a casei justiției este bietul Pim Pim. Nu vă uitați că e slab și lihnit. Era gras și burtos acum vreo 5 ani, când adversitatea soartei l-a îmboldit să intente proces unui vecin care răpise un pui de curcă din curte. Curios. Iată-l că iese. Ce tristă figură. O să fie silit bietul chinez să bea 5 cești de ceaiu și 7 doze de opiu pentru a-și recăpăta buna umoare. Dacă doriți să-l mai vedeți pe Pim Pim, puteți veni aici și mâine și poimine și în orice zi voiți pe la orele astea. Pentru dânsul, procederea de adineaori este o sacră datorie pe care în toate diminețile o împlinește cu cea mai strictă fidelitate.
Ce tristă figură!
În fiecare dimineață, gândești?
Da, casa de colo?
Pe ușa căreia se văd încrucișate două bețe?
Pe?
Edificiul de acolo, pe ușa căruia se văd încrucișate două cotoare de lemn de banan, emblemă ce reprezintă libertatea în alegeri, este așa numită de chinezi muma tuturor. Câtă gingășii! Sunt foarte picanți chinezii între ale lor. Să trecem. Așa. Acum priviți dincoace, pe poartă, această imagine alegorică. Plin de sudoare și de spoiat, un chinez condamnat la un supliciu analog cu al fetelor lui Danaus aruncă cu o lopată colosală cantități enorme de aur în gura mereu deschisă a unui monstru etern flământ. Lugubră fantezie. Ați crede că această poartă este intrarea infernului, deasupra căreia geniul cel rău a pus să se zugrăvească un specimen de modul cu care cineva petrece în regatul lui. Ei bine, nici de cum. Aci este casa numită Punga Publică. Mandarinul cel mai mare peste această pungă este Pungaciul. Titlul dat prin simplă derivațiune etimologică.
Aha, Punga Publică.
Pungaciul.
Atențiune, doamnă. Gravitate, domnule. Trecem pe dinaintea palatului lui Sic Tir, guvernator general al Tâmpii Topolei și reprezentante al Fiului Soarelui de la Peking. Aș avea și aș voi să vă spun mai multe despre Sic Tir dacă în jurisdicțiunea chineză nu ar fi scris că se taie limba oricărui va cuteza să pui în discuțiune numele acestui suprem mandarin. Să ne plecăm așadar frunțile la pământ, după obiceiul pământului. Și să ne vedem de cale. Acum, după atâta umblet și fatigă, să intrăm în acest elegant stabiliment public. Vom lua și noi ceaiul și vom fuma opiul, repauzându-ne puțin. Din fericire, acesta este tocmai locul public de predilecțiune al tuturor notabilităților din Tâmpii Topole. Este adevărat, nicăieri aici nu se servă ceaiul în mai bună calitate. Priviți pe chinezii mei cum șed. Pe tapetele lor bizar colorate, cu indolență, cum prin o mișcare de o regularitate perfectă și egală, cletinând capul când afirmativ, când negativ, sorbind cu deliciu ceaiul și aspirând încântământ opiu. Ei își petrec inocent timpul. Oh, ce tablou admirabil de moravul pacifice! Oh, voi fericiți chinezi, binecuvântate ființe bipezi, cât este de invidiat soarta voastră! Voi nu vă frământați cu firea pentru nimic. Nu este nimic în stare să aducă un moment măcar de excepțiune în viața voastră calmă și neofensivă. Nici rachitismul primatur al micelor chineze, nici legenda bietului Pim Pim, fidelul vizitator matinal al casei justiției. Nici crâmpeiele de banan încrucișate pe ușa edificiului mumei tutulor, nici chinul sărmanului chinez care este condamnat la intrarea pungei publice să încerce a sătura pe nesăturabilul monstru, nici măcar tăierea limbei din jurisdicțiunea voastră, vouă, ceaiul și opiul să vi se dea. Și încolo, pace. O, o, o. De trei ori fericiți muritori. Acum mă iertați, dragii mei. Sunt fatigat. Permiteți-mi să mă retrag. Vă las răgazul să vă împărtășiți cum vi se pare apocalipsul meu.
Eu nu înțeleg cum v-a să zic asta. Întâi ne arunci peste 2000 de ani în viitor.
Ne spui niște comedii extravagante.
Ne plimbi.
Ne încurci.
Și apoi ne lași în Tâmpii Topolea dumitale, fără să ne spui cum să venim întărât.
Care v-a să zic că ne lași într-un loc necunoscut.
Bizar.
Straniu.
Rătăciți.
Iubiții mei. Dar nu sunteți deloc rătăciți. Nu mai aveți nevoie de conducerea mea. A fost numai o glumă,
O glumă fantastică. Sunteți acasă, la dumneavoastră, între ai dumneavoastră, în București, în țara românească, acasă. Priviți numai în jurul dumneavoastră. Priviți și luați aminte.
Tema discuției noastre de azi: românul. Repet, românul.
Moftangiul. Moftangiul este eminamente român. Cu toate astea, înainte de a fi român, el este moftangiu. Născut dintr-o familie săracă, dar onestă, el este fiul operelor sale și, deși democrat prin naștere, el face parte din aristocrația inteligenței, a meritului, științei, artei, culturii și celelalte.
Da, dar născut dintr-o veche familie de adevărați boieri, care au știut întotdeauna să pună interesul patriei mai presus de interesele de clasă, renunțând la privilegii, el, aristocratul jet-beget, este adevăratul democrat.
Moftangiul este patriot hotărât, naționalist exclusiv, român până în măduva oaselor. Toată lumea trebuie să o știe.
Guvernamental sau, când din nenorocire nu se poate asta, opozant. Moftangiul felicită România în cazul întâi, o deplânge în cazul al doilea, în ambele cazuri o iubește până la nebunie. De aceea el urăște cu furie tot ce nu e român, tot ce nu e național.
El stimează agricultura, dar visează o industrie mare, națională, care să ne scape de tributul ce-l dăm străinilor. Ceea ce-l înspăimântă este o cucerire a României pe terenul economic de către infamii de străini, ajutați de copiii vitregi ai țărișoarei lui.
E om de partid. Câtă vreme nu-i vorba decât de vederi asupra politicii interioare. Îndată însă ce e vorba de a ne prezenta față cu străinii, el crede că toți românii trebuie să uite micile pasiuni și, dându-și mâna frățește, să pășească strâns uniți față de primejdia economică, politică, socială și culturală a națiunii. Inimicul comun este străinul. Jos străinismul!
Jos străinismul!
Sus românismul!
Sus românismul!
Bravo! Oricine gândește altfel e un trădător!
Moftangiul se găsește în toate clasele sociale. Speța lui furnică pe toate căile de comunicație, afară de rare excepții cu bilet gratuit. Și încuibată din cele mai mândre palaturi până în cea mai modestă odaie de hotel garni.
Bravo!
Moftangiul poate avea sau nu profesiune. Poate fi sărac sau bogat, prost ori deștept, nerod ori de spirit, tânăr, bătrân, de un sex sau de altul, sau de amândouă. El a fost, este și va fi român adevărat.
Să te păzească Dumnezeu să ataci România lui oricât de pe departe. căci moftangiul român e aici, gata să te zdrobească.
Moftangiul român este din clasele primare până la bacalaureat anarhist.
De la bacalaureat până la primul examen de universitate, socialist.
De la primul examen până la licență, progresist.
De la licență până la slujbă, liberal.
De la slujbă până la pensie, conservator.
De la pensie încolo, împărtășește principiile tinerimii universitare.
Așadar, moftangiul român, fiți siguri că o să-l găsim oriunde e vreo manifestație mai mult sau mai puțin politică, ori nepoliticoasă, a studenților mai mult sau mai puțin români. Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul!
Nu știm dacă ziarul nostru, Moftul Român, are vreo trecere în fața cititorilor. Dar suntem convinși că e bun la Dumnezeu. În numărul din urmă am fost făcut apel la Sfântul Carcalechi, patronul gazetarilor români, să pună o vorbă bună pe lângă atotțiitorul, rugându-l a ne trimite în acest sezon mort, dacă nu vreo duzină de mici scandaluri, măcar câteva cazuri de ciumă, măcar o calamitate publică sau un cataclism, un mare scandal cosmic, fără de care presa română rămâne leșinată de tot. E drept că bunul creator n-a ascultat în întregime rugăciunea făcută Sfântului Carcalechi. Ciuma n-a venit, calamitate publică sau vreun cataclism nu s-au arătat, dar tot nu ne putem plânge că puterea dumnezeiască n-a ținut deloc seama de exigențele presei române. Căci iată că, îndată după apelul ce l-am făcut către Sfântul nostru patron și după intervenția acestuia în favoarea noastră, Dumnezeu ne trimise oribila dramă din strada Uranus. Dramă menită să rămână în analele criminologiei universale după ce va fi înviorat leșinata presă română măcar pentru o lună de zile. O lună! O lună întreagă salvată. Ascultați și dumneavoastră titlurile care au decurs.
Drama, drama din strada, din strada Uranus. Uranus.
Noi este iubire,
noi
asupra dramei,
asupra dramei,
strada Uranus, strada Uranus.
Adevărul,
adevărul
asupra dramei,
asupra dramei din strada Uranus,
din strada Uranus.
Portretele eroilor,
portretele eroilor dramei,
dramei din strada, din strada Uranus.
Epilogul,
epilogul dramei din strada Uranus,
dramei din strada Uranus.
Mama dramei din strada Uranus,
mama dramei din strada Uranus.
Fratele dramei din strada Uranus,
fratele dramei din strada Uranus.
Fidanțatul dramei,
fidanțatul dramei din strada Uranus,
din strada Uranus.
Justiția în fața dramei din strada,
justiția în fața dramei din strada Uranus,
Uranus.
Societatea, societatea
în fața dramei,
în fața dramei din strada Uranus,
din strada Uranus.
Adevărul adevărat în privința dramei din strada Uranus.
Sfinte Carcalechi, patron al presei române, roagă-te la bunul creator să ne trimită curând altceva. Ca să-i sprăvim odată cu toate acestea.
Ediție specială!
Ediție specială!
Toate rosturile, privința înfiorătoarei și îngrozitoarei și oribile
drame,
drame
din strada Ura!
Ultima oră. În momentul de a pune sub presă, reporterul nostru special află chiar de la nenorocita victimă a îngrozitoarei drame din strada Uranus că ea nu s-ar fi sinucis de bunăvoie, ci că ar fi fost o mână criminală, al cărui nume ne scapă încă, dar care, desigur, grație neobositului și inteligentului jude de instrucție jenică Teofil Florescu, va sfârși prin a fi descoperit. Care i-a pus pumnalul în mână, obligându-o să-și tragă în inimă o lovitură de revolver. Nu ne îndoim niciun moment de imparțialitatea și zelul justiției noastre și sperăm că ea va descoperi lucruri cu deosebire senzaționale privitoare la această groaznică, fioroasă și oribilă dramă din strada Uranus. Groaznică, fioroasă și oribilă dramă din strada Uranus. Care a emoționat atât pe cei care citesc Moftul Român, cât și pe acei care nu-l citesc pe Moftul Român.
Ediție specială! Toate mofturile în privința înfiorătoarei și îngrozitoarei și oribilei drame!
Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul! Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul!
Am și eu o slăbiciune. Și eu sunt om. Dorințele grațioasei mele prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci la care mă supun cu atât mai bucuros cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercită asupra mea. De asta dată, ce mare lucru mi cere!
Stimate amice, știu ce prieten ești cu profesorul Costică Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte. Mă îndatorez până în suflet dacă obții de la el, pentru elevul Mitică Georgescu din clasa 4-a liceul nostru, la latină, nota 7, fără de care băiatul care mi-e rudă de aproape rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune. Și pentru mine, o mare mâhnire, cu cele mai afectuoase salutări, adumitale, bună prietenă, Mari Popescu.
Irezistibilă grație! Cum știi de frumos să poruncești! Și ce bine s-a nemerit! Ionescu are și el o slăbiciune. Și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birge și alerg la Ionescu, profesorul de latinescu.
A, poftim, poftim!
Dragă Costică, viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta, și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, înțelegi, de o chestiune care mă interesează în așa grad, încât dacă n-aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit totdeauna, fără a dezminți niciodată, o afecțiune ce pot zice că la rândul meu, în fine...
În fine, am înțeles. Nu trebuia să mă iei așa departe. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elevi de-ai mei.
Nu e loază, Costică. E un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune. E rudă.
Cine știe ce leneș, ce dobitoc?
Nu e adevărat, dragă Costică. E un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași. Vin la tine, sigur că n-ai să mă refuzi. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi, de o chestiune...
Ei, lasă astea! Știi că ți-o la tine. Ce mai încape între noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat?
Șepte, dragă Costică, șepte!
Apoi dacă n-o fi ști nimic animalul...
E, acum și tu. Zic că nu știe, parcă el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care să treacă fără să știe. Te rog, Costică drag, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune. Și pentru mine o mare mâhnire.
Oh, irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești. Haide, să-ți fac haterul și de data asta. Să-i dau nepricopsitului șepte.
Mersi, dragă Costică. Mare pomană îți faci.
Cum îl cheamă?
Un moment. Stai să mă uit în scrisoare. Ei, dar unde-i fi pus-o? Haide, nu e. Scuză-mă. Ies ca de pușcă, sar în birjă și alerg acasă. Acasă, scrisorica nicăieri. Dau fuga la domnișoara Popescu.
Ei, ce vești mi-aduci?
Prea grațioasa mea, prietenă. Lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită.
Decât acum am nevoie să știu numele protejatului dumitale. Cum îl cheamă pe tânărul?
Păi, ți-am scris numele în scrisoarea mea?
Da, dar scrisoarea dumitale am rătăcit-o acasă printre alte hârtii. Și lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutându-o, am venit la dumneata. Cum îl cheamă?
Zău, nu mai țiu minte, pentru că, drept să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietena mea, la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica, m-a rugat să-ți scriu, că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuz niciodată și ești și prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține... foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic.
Atunci ce-i de făcut?
Du-te, dumneata!
dumneata la Madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat, ca să ți-l recomand vitale. Hai, aleargă!
Și alerg la Preotescu.
Sărut mânușițele, Madame Preotescu.
Mersi, dragă.
Uite la ce am venit să vă deranjez.
Da, zi, dragă.
Ați recomandat amicei mele, domnișoarei Marie Popescu, pe un tânăr să mi-l recomande mie, să-l recomand amicului meu Costică Ionescu, profesorul.
Da.
Eh, cum îl cheamă?
Păi, nu ți-a scris Marie?
O, ba da, dar am rătăcit scrisoarea și domnișoara Marie Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră.
Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte, pentru că i-am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la Diagonasca. Ea m-a rugat că știe că ține Marie la mine. Și dumneata nu refuz nimic lui Marie. Și domnul Costică Ionescu, profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată.
Atunci, cum facem?
Stai nițel, să trimiți să cheme pe Diagonasca, așa de aici, aproape, alături.
Nu aștept mult. Madame Diaconescu vine. Dar fatalitate. Și dumneaei se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat. Însemnerica i-a dat-o amicei sale, Madame Preotescu. Ce e de făcut?
Păi nu mai sta, aleargă la Economeasca.
Alerg la Economeasca. De acolo la Sachelărăsca. Pe urmă la Piscupeasca. În sfârșit am dat de izvor. Tânărul este nepoțelul lui Madame Piscupescu, băiatul surioarei dumneaei, al lui Madame Dăscălescu. Mitică Dăscălescu. Nimic nu refuzam. Madame Piscupescu lui Madame Dăscălescu, Madame Sachelărescu lui Madame Piscupescu, Madame Iconomescu lui Madame Sachelărescu, Madame Diaconescu lui Madame Iconomescu, Madame Preotescu lui Madame Diaconescu, domnișoara Popescu lui Madame Preotescu, eu, domnișoare Popescu, și mie, amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu.
Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment.
Lasă, omule, flecurile!
Să-i dai nota 7, cum mi-ai promis.
Cui, frate?
Lui Mitică Dăscălescu.
Mitică Dăscălescu?
Da.
Nu-ți o minte să avru un școlar cu așa nume?
Nu se poate.
Să vedem. Poftim. Uită-te și dumneata în cataloge. N-am niciunul Mitică Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuzie? Trebuie să fie în cursul superior?
Alerg de asta dată drept la Madame Piscupescu și aflu că nepoțelul dumneaei dă examen de clasa 6-a și dau fuga înapoi la Ionescu.
E în clasa 5-a, Mitică Dăscălescu al meu.
Atunci nu-i la mine. E la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu?
Nu. Tu nu-l cunoști?
Da.
Ți-e coleg.
Ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic, da?
Atunci mă rog ție, nu mă lăsa. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit să...
Iar începi. Ești cu Birja?
Da.
Haide, mă duc de grabă la Georgescu.
Haide! Ajungem. Aștept în birge pe Ionescu. Peste câteva momente, iată-te.
Ai avut mare noroc că am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas, până la două, mergea cu catalogele la școală și trecea notele în matriculă. Protejatul tău avea un 3.
3? Și acum?
Acum are 7.
Uită-te ce va să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămânea Mitică Dăscălescu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mamița sa Dăscăleasca, la care ține Piscupeasca, la care ține Sachelăreasca, la care ține Iconomneasca, la care ține Diaconeasca, la care ține Preoteasca, la care ține mult Grațioasa Marie Popescu, la care țiu foarte mult eu, iar dumneata la mine. Știam cât pot conta pe amiciția ta și nu mi-am permis amândoi un moment că în cazul de față fiind vorba de mă înțelegi o chestiune în care... Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul! Bravo!
Credem că n-are să spună cineva cu judecata dreaptă că sarcina dascălului este ușurică. O fi amară orice pâine câștigată cu necaz, dar greu se poate găsi una mai puțin dulce decât a dascălului de la noi, unde familia nu dă niciun ajutor școalei, unde lumea crede că școala este un aparat fabulos care poate turna prin procedeu mecanic toată știința omenirii în capul oricărui copil, indiferent de capacitatea lui intelectuală și de puterea lui de voință, fără nicio osteneală ori tragere de inimă din partea acestuia. Afară de asta, lumea noastră în genere mai crede că învățătura are asupra omului o putere fără margini, că prin școală omul poate căpăta ceea ce nu s-au îndurat ursitoarele să-i ursească: inteligență, judecată, voință, ba chiar și talente. Și încă nu numai atâta, că prin învățătură de carte ar putea dobândi omul și însușiri sufletești cu care din naștere nu a fost dăruit. Acele daruri multe, ce nu-i nevoie să le mai numărăm unul câte unul, fiindcă avem în limba noastră un cuvânt însumându-le minunat pe toate: omenie. Cum am zice, ne închipuim că prin farmecele buchilor o creatură ursită a fi în toate privințele mediocră poate deveni o persoană de înaltă notorietate, iar un născut fără suflet nici obraz poate ajunge pildă de omenie pentru vremea lui. Pretindem de la dascăl nici mai mult, nici mai puțin decât să ne facă dintr-un boboc de scaiete un trandafir de lună, o privighetoare dintr-un pui de vrabie și dintr-un cățelandru de vulpe un prepelicar de soi.
Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul!
Despre româncă?
Da, da!
Păi, fi mică de arendaș, de negustoraș, de funcționăraș, de avocățel, de ofițeraș, de popă, să fi fost popă bulgăroi, sârbotei sau grecotei, Moftangioaica este româncă și, prin urmare, nobilă. Mm-hmm. Et par consecant, nu poate suferi mojicirea.
Așa e, dragă.
Românca este patronesă în comitetul unei sau mai multor societăți române de binefacere, mm-hmm, sau de cultură națională. Da. Moftangioaica română vorbește românește în numai avecle domestice, încolo franțuzește. Mm-hmm.
Acu ia lecții de limba engleză.
Fiecare zi, dragă, Moftangioaica răstoarnă prăvălii întregi, de la raftul de sus până la cel de jos, căutând de șantioane și negăsind niciodată ce-i trebuie.
Da, da, da.
Bogată ca și săraca, adeseori se întâmplă din distracție, dragă, când se uită negustorul în altă parte, să-i scape ceva în manșon sau sub rotondă.
Moftangioaica își oprește totdeauna cupeul de-a curmezișul stradei.
Da.
Pentru dânsa sunt numai două orașe în care poate trăi cineva: Paris e Bucarest.
Dânsa are unul sau mai mulți adoratori.
Da?
Nu de plăcere sau de pasiune.
No.
Ci de datorie.
Așa e.
O femeie de așa înaltă extracțiune trebuie să aibă, fără doar și poate, măcar un admirator.
Un suivemoa.
Bogată n-are plăcere mai mare pe lume decât să-și arate unei amice sărace toaletele.
Da, și să-i spui prețul lor fabulos.
Și apoi proiectele, planul și devizul toaletelor viitoare.
Da. În schimb, Moftangioaica săracă este foarte discretă. De aceea nu disprețuiește fondurile secrete. Ba chiar din contra, pentru cine conspiră, e prudent să evite pe Moftangioaica românca.
Crudă, adică necoaptă, primește cadouri de la răscopți bogați. Iar răscoaptă face cadouri la săraci necopți, adică la cruzi.
Oh, crudule!
Când e vorba de lista victimelor ei, Moftangioaica română uită șirul, numele și datele.
Oh, da.
Dar are însă în privința aceasta despre amicele ei o memorie prodigioasă.
Oh, da. Când vrei să flirtezi cu Moftangioaica, se rățoiește și flirțăiește.
Da, așa.
Îi vorbești serios, râde.
Da, așa.
Glumești, e foarte serioasă.
Oh, da.
O saluți,
de-abia mulțuie.
Da. O iubești, te spune târgului.
Da. Moftangioaica e amatoare de înmormântări de lux.
Așa e, dragă.
Trecând prin fața cluburilor, jalnica scoate capul afară din cupeu. După cimitir, untur oboa, ochii plânși și cu chipul încadrat în dantelă neagră.
Este obligatoriu!
Moftangioaica e o româncă bravă. Ea știe suferi cu hotărârea și eroismul caracteristice românului tortura concertelor clasice, foarte în vog astăzi. Astfel, dacă îți place muzica, ferește-te să mergi la acele concerte.
Oh, da.
De câte ori orchestra o avea un pianissimo, Moftangioaica va începe să vorbească fortissimo! Moftangioaica suferă în genere de stomac. Oricând are să iasă în lume seara,
nu mănâncă toată ziua în vederea corsetului.
Da, dragă, astfel e prudent să nu o oprea ei la vals.
Suflarea ei te face să-ți aduci aminte cu mult regret de mirosul violetelor de Parma.
Oh! Poftită ori nepoftită,
ea trebuie să se afle la toate balurile de rigoare,
da,
ale curții, ale societăților, ale lumii mari, la reprezentațiile prime, extraordinare sau de gală.
Ea e abonată la ziarele de scandal,
da,
și trebuie să figureze neapărat în carnetul lui Claymore. Fiecare moftangiaică spune bucuros din fir apăr toată conversația pe care a avut-o cu prințesa moștenitoare.
Oh.
Aproape o jumătate de ceas.
Ah.
La balul din urmă de la Cotroceni.
Ah.
Câte moftangiaici au fost la bal, că nu lipsește una, vezi dumneata, câte jumătăți de ceasuri a ținut acel bal minunat.
O moftangioaică gătită și împopoțonată de 7 ori mai scump decât s-ar putea explica prin mijloacele consoartelui dumnisale. Dacă o întreb ce părere are despre prințesă, zice, a, fie mon cher.
Oh.
Nu zic, e o tânără frumușică, si vous voulez, dar prea e luxoasă. Când vorbește de regină, zice, oh, la pauvre,
oh, săraca.
La baluri ți mai ales, cum s-a abținut toată ziua de mâncare,
da.
Abuzează de șampanie, de icre, de înghețată, de bomboane. A, nu, dragă, nu de plăcere ori de lăcomie.
Nu,
de datorie.
Ah.
Odată supează cu un amic, pe urmă cu un curtezan, mai spre ziua se înțelege, vine și rândul lui, dumnealui. Ai de cocoșelule la bufet. Așa după înghețată mănâncă iar cremoi și după pomerii extra sec frappe, iar ciocolată fierbinte. A doua zi, doctorul High Life se vede silit ai prescrie o cutie și jumătate de capsule de ricin. După fiecare bal du monde, a doua zi, caii doctorilor mondeni aleargă până le iese limba de un cot.
Culmea supărării, să o scape din vedere Claymore, ziariștii.
Oh, da,
Doamne ferește.
Exact.
Culmea ambiției, un minister pentru bărbat.
Oh.
Și un secretariat pentru amic.
Să nu uităm, când vezi două moftangioaice amestecându-și alifia de pe buze și țocăindu-se cu multă căldură, să știi că
nu se pot suferi!
Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul!
Dragă, pune antet, școala de fete numărul 1, pune și data 15 noiembrie, așa, cu numărul de înregistrare 654, așa, domniei sale, domnului primar al urbei noastre, așa, urgentă, așa, acum scrie, domnule primar, referindu-ne la adresa noastră din luna trecută, octombrie, cu numărul 597, asupra necesității de lemne pe care o simte școala,
vă rugăm ca de urgență, așa, să binevoiți a ne trimite cantitatea prevăzută, căci vremea se strică și amenință să nu mai putem urma cursurile fără combustibil. Primiți, vă rog, domnule primar, expresia considerațiunii noastre, etc., etc. Așa, dăm să iscălesc. Aglae, pop, pesco. Așa. Așa, hai, scrie. Atât, școala de fete numărul 1, data 1 decembrie, număr de înregistrare 683. Către domnia sa, domnul primar, urgentă. Așa, domnule primar, referindu-le la adresa noastră din luna trecută, noiembrie 15, cu număr 654, avem onoarea a vă repeta cu insistență așa, rugăciunea ce v-am făcut în privința lemnelor de încălzit necesare școalei de fete numărul 1 din această urbe, care se află în lipsă de căldură suficientă pentru studii pe tip de iardă. Așa, mai ales așa de aspră cum este cea actuală, încât elevele sunt incapabile. Mai scrie cu mâinile înghețate și chiar profesoarele sufăr, neputându-se dezbrăca în clasă. Așa, fiindu-le temperatura așa de exagerată, încât, cum se poate ușor constata, este de nesuferit, amenințând cu balatii, atât pe profesoare, cât și pe eleve. Vă rugăm, dar, să luați măsuri urgente pentru întâmpinarea acestei situațiuni anormale. Contrariul, va trebui să reclamăm odor binister, nemai putând lua nicio răspundere. Așa, primiți, vă rog, domnule primar, etc., etc., directoare Aglae Popescu. Așa, așa.
Domniei sale, domnului primar al urbei, înregistrată la NO.4599, liniuță, data de 15 decembrie, urgentă. Da. Domnule primar, astăzi, 15 decembrie, făcând inspecțiunea reglementară la școala de fete numărul 1 din urbea noastră, am fost întâmpinat de doamna directoare Aglae Popescu împreună cu doamnele profesoare Are Ionesco, Sevasti Ionesco și Aristi Popescu, care toate s-au plâns de starea de mizerie în care a ajuns școala din cauza lipsei de combustibil pe care îl refuză primăria. Onor primărie locală, pe care în nenumărate rânduri au rugat-o prin adrese oficiale care se văd la dosar, dar care n-au avut până în prezent nici un rezultat. Mai departe, în adevăr, virgulă, vizitând apoi clasele, am găsit o temperatură incapabilă de a putea fi suferită, mai ales de copiii din care cauză se pot chiar îmbolnăvi de vreo boală infecțioasă, virgulă, ceea ce ar împiedica urmarea regulată a cursurilor reglementare, fiind silite a se întrerupe până la stingerea contagiunii epidemiei, virgulă, precum s-a mai întâmplat pe căldurile cele mai mari, dar atunci nu din cauza focului, virgulă, ci a apei, chiar cu câteva zile înainte de examenele anuale, ceea ce produce o enormă confuziune pedagogică. Având dar acestea în vedere, vă rog, domnule primar, să binevoiți a dispoza ca să se satisfacă cât mai urgent nevoile școalei. Primiți, vă rog, domnule primar, toate cele cuvenite, etc., semnează Lazar Ionescu Lion, revizorul școlar al districtului nostru.
Școala de fete numărul 1. Data înregistrării 8 ianuarie cu numărul 13. Așa, domniei sale, domnului ministru al instrucțiunilor publice, urgent. Așa, domnule ministru, în repetite rânduri am cerut la onor primăria locală să ne libereze combustibilul de care are școala noastră necesitate din cauza gerului aspru prin care trecem în acest anotimp, fără niciun rezultat. Așa că tremurăm de viața noastră și a elevelor, care nici mai vin la școală încă dinaintea vacanțelor, fiindcă părinții au aflat și, temându-se, nu ne mai permit până ce nu vom putea da foc. Așa, însuși domnul revizor școlar Lazar Ionescu Lion a vizitat școala, constatând lipsa noastră de căldură, și a înaintat o adresă încă din anul trecut, 15 decembrie, cu număr 4599, către domnul primar local, dar și aceasta a rămas tot pe linie moartă, căci școala se află în aceeași mizerie, încât nu se mai poate zice că aceasta este o umanitate, lăsând astfel să sufere elevele. Așadar, ne adresăm dumneavoastră cu cel mai profund respect spre a lua urgent orice măsuri veți crede de cuvință pentru a face să înceteze barbaria prezentă. Așa, binevoiți, domnule ministru, etc., semnează Aglae Pop Esco, directoare școala de fete numărul 1.
Ministerul Instrucțiunilor Publice și Cultelor, număr 1001, la 15 ianuarie. Domniei sale, domnului Lazar Ionescu Liniuță Lion, revizor școlar al districtului, urgentă. Domnule revizor, doamna Aglae Popesco, directoarea școalei de fete numărul 1 din urbea noastră, ni se plânge că primăria locală nu dă școalei lemnele necesare pentru încălzitul claselor. Anexându-vă raportul doamnei directoare, vă invităm a face imediat o anchetă la școală și a ne raporta de urgență. Primiți etc. pentru ministru indeșifrabil, pentru director asemenea.
Bon.
domniei sale, domnului ministru al instrucțiunilor publice și cultelor urgentă. Domnule ministru, imediat ce am primit ordinul DV. Cu NO.10.001 din 15 ianuarie m-am transportat la școala de fete numărul 1 din urbea noastră și am constatat că raportul doamnei directoare respective este în totul adevărat. În adevăr, am găsit din cauza frigului pe jumătate școala despopulată complet, iar restul tușind toate și dureri cu umflătură în gât, pentru care, chemând pe domnul medic al urbei, a constatat mai multe cazuri de amigdalintă, adică gâlci, care poate degenera mai cu seamă la copiii anemici și limfatici, prin diferite complicațiuni foarte adesea contagioase. De aceea, domnul medic a opinat că ar fi mai bine dacă s-ar închide școala spre a nu lua proporțiuni mai mari. Așa. Cu cel mai profund respect, viu dar a vă ruga în interesul salubrității să-mi dați de urgență un ordin în consecință sau să interveniți pe lângă onor primăria locală să libereze combustibilul de care simte atâta nevoie cursurile. Binevoiți, domnule ministru, să primiți etc., 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 Lazar Ionescu Lion, revizorul școlar al districtului, număr de înregistrare 103, data de 1 februarie.
Ministerul Instrucțiunilor Publice și Cultelor, număr 2002, la data de 15 februarie, domniei sale, domnului primar al urbei, urgentă. Doamna Aglaie Popescu, directoarea școalei numărul 1 de fete din urbea noastră, se plânge că onor primăria, după repetite cereri, nu-i liberează lemnele necesare pentru încălzit, din care cauză sufăr cursurile. Vă invit, dar, domnule primar, ca de urgență să satisfaceți conform legii justele reclamațiuni ale doamnei directoare. Primiți, domnule primar, etc., etc., pentru ministru. Nedeșifrabil pentru director asemenea.
Bun.
Domnilor, vă rog, vă rog, o clipă! Am cerut și eu cuvântul în această sesiune prelungită a Camerei Deputaților din data de 1 martie, anul curent, ca să fac o întrebare domnului ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Vă rog, vă rog! Știe oare domnia sa în ce stare de mizerie s-a aflat iarna aceasta școala de fete numărul 1 din urbea Z, lipsită de combustibilul necesar, deoarece nu l-a liberat primăria locală bântuită de boale din această cauză și conform avizului medicului local chiar suprimarea cursurilor.
Dați-mi voie, subliniez, dați-mi voie.
Ca ministru al instrucțiunii și cultelor, răspuns onorabilului domn al Lingopolu că în urma raportului revizorului școlar local, domnul Lazar Ionescu Lion, ministerul a luat măsuri urgente, subliniez, urgente, ca primăria din urbea respectivă să libereze conform legii, subliniez, conform legii, combustibilul necesar acelei școale. Subliniez, necesar.
Bravo, bravo! Bravo!
Mulțumesc!
Așa, scrie domnișoară Antete.
Primăria urbei numărul 9-3712.
Așa, domniei sale, doamnei directoare
a școalei de fete numărul 1 așa? Din urbea noastră.
Urgentă.
Urgentă?
Doamnă, mâine veți primi...
La școala ce cu onoare o dirijați?
5 care de lemne, stejar curat, da? Prima calitate.
Vă rugăm să binevoița ne răspunde.
Da? Urgent.
Cât mai urgent posibil, de primirea combustibilului.
Așa, bravo, bravo. Acum scrie acolo jos la primar. Niță Necșulescu, ajutor primar. Să nu uiți să pui data, da?
15 martie!
Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul!
Care va să zică, în loc să derive guvernul din majoritatea reprezentanții naționale, derivă unanimitatea acesteia de la guvern. Și asta se întâmplă regulat, în cazul cel mai bun, din 3 în 3 ani, adică cu un an mai puțin decât o legislatură întreagă. A căzut un guvern și a venit altul? Îndată toată administrația țării, și cea de stat, și cea de județ, și cea comunală, de la prefecți și secretar general de ministere, până la cel din urmă agent de poliție și până la moașa din Mahala, se înlocuiește pentru mai mare expeditivitate chiar pe cale telegrafică. O clientelă pleacă, alta vine. Flămânzii trec la masă, sătuii la penitență. Și asta așa, mereu și pe rând, din 3 în 3 ani, ba și mai des uneori. De la o administrație astfel recrutată și constituită pe termene provizorii, se înțelege că numai seriozitate și scrupuluri nu se pot pretinde. Toți oamenii de afaceri, începând de la arendașul care plătește milioane arendă și sfârșind cu micul precupeț care învârtește în mizerele-i dar averi abia câțiva lei, sunt depășiți în proporție de către acei baroni feudali mari și mici care se numesc agenții administrației statului român. Și oamenilor de afaceri, Asta trebuie să le convină. Numai astfel pot exploata fără nicio sfială. Poate nedreptăți mare pe mic, poate înșela mic pe mare, puțin reducând în mizerie pe mulți. Rar, din când în când, ca pentru paradă de lux, se aruncă un om peste bord. Cine știe ce nenorocit agent care, lipsit de cel mai elementar tact, a făcut prea brutal o flagrantă de lapidare sau s-a lăsat prea stângăcește mituit. Încolo, sistema lucrează fără supărare pe toată linia, afară de netăgăduite rare excepții onorabile. De aceea, cu un zâmbet plin de amărăciune, românul numește țara lui patria bahșișului și a hatârului.
Tema discuției noastre de azi, românul. Repet, românul! Dizertație. Despre savant. Savantul e membru în toate societățile culturale naționale și internaționale. Preferă dintre acestea pe cele de gintă latină. Dacă nu e încă în academie, are să fie important bărbat, bărbat serios. E un exemplar de lux în galeria moftangiilor români și costă scump. Teorii nouă din cărți vechi. Invențiuni pe care străinii, vrăjmașii României, apucă de le fac mai înainte. Studii speciale, misiuni în stațiuni balneare, comisiuni și delegațiuni, conferențe savante, un fel de potpuri de fapte diverse științifice. Apoi, direcțiuni de instituțiuni și publicațiuni. Toate astea trebuie să coste scump. Tipul nostru iubește mai presus de orice știința și România, cărora le sacrifică activitatea, liniștea, sănătatea, familia sa. El susține că știința, deși esențial umană, trebuie, mai ales la o națiune mică și tânără ca a noastră, să fie națională. El constată în fiecare moment, cu mândrie, progresul prodigios al științelor române. El dirigează un institut național, sau dacă încă nu până acum, va inventa unul sau două pentru a le dirija. Institute absolut indispensabile României, care este și trebuie să fie centrul și farul cultural în peninsula balcanică. Ar fi o rușine să lăsăm pe Bulgaria să ne ia înainte. De exemplu, este absolut indispensabil să întemeiem un institut pentru domesticirea, prăsirea și educația licuricilor Lampiris resplendens, având misiunea de a studia un nou sistem de iluminare a orașelor regatului cu aceste interesante gângănii fosforescente. Închipuiască-și acu orice român cu dor de țară câtă economie și ce lumină strălucitoare, gratuită și mai presus de toate, igienică. Dar pentru asta, savantul nostru, bărbatul ingenios, patriotul neobosit, care a descoperit această luminoasă idee, trebuie să călătorească în cele două emisfere spre a studia, primo, deosebitele sisteme de iluminare a capitalelor mari, secundo, diferitele spețe de Lampiris resplendens. După spusa entomologiștilor, există până acum vreo 40 de spețe, afară, se înțelege, de acele pe care le va mai descoperi savantul nostru. Moftangiul științific este sacrosanct, Niciun guvern nu cutează, nu gândește măcar să se atingă de el și de institutul lui. Sunt lucruri inviolabile. Ar fi un guvern care ar vrea să stingă lumina, să rearunce România în obscuritate. Din contra, la fiecare buget nou trebuie să se crească cifra respectivă. Progresul științei reclamă și progresul paragrafului respectiv. Și toate astea fiindcă știința e mai presus de luptele politice. Guvernele sunt trecătoare. Știința e eternă. Într-o țară eminamente constituțională, apa trece, moftangii rămân. Când moftangiul e un imbecil, îi pasă de critică mai puțin decât îi pasă unui suveran african de opiniile presei europene. Când are oarecare talent și spirit, critica îl iritează și îl neodihnește ca pe o cochetă bătrână care se teme să nu se afle în sfârșit că are dinți falși și păr prepus. De aici se vede cum între moftangii, cei de spirit și cu oarecare talent, sunt mai slabi de înger decât imbecilii. Culmea moftangiului savant, aș comanda statua încă din viață și a prezida la inaugurarea ei, la apoteozarea sa a acestui mare luptător național în ogorul științei române. Mulțumesc! Bravo!
Ați ascultat Țara lui Caragiale, scenariu radiofonic alcătuit din schițele Cronica Fantastică, Moftangii, Lanțul Slăbiciunilor, Urgent și Înfiorătoarea și Îngrozitoarea și Oribila Dramă din Strada Uranus, de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Costin Gavază, Marinela Popescu, Nicolae Cristache, Monica Ristea, Dan Rădulescu, Elena Purea, Eduard Marinescu, actori ai Teatrului Național din Târgu Mureș. Redactor Irina Soare. Regia tehnică Tibor Cociou și Vasile Manta. Regia muzicală Stelica Muscalu. Scenariul radiofonic și regia artistică Mihai Lungeanu. Înregistrările au fost realizate în studioul teritorial de radio Târgu Mureș. Producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2012.